VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saala maawalakkaa jalqabeega saasariitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingten diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan. Kibxata guraan dhala 6 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 29 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Obbo Baqqalaa Garbaarratti hidhaan baatii 6 dabalamee itti murtaa'u balaaleffachuudhaan aangawaan Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbataniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalanne gammadaati.
Koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo kan OPDO walga'ii guyyoota 10 magaalaa Adaamaa keessatti geggeessaa ture xumuruu isaa murtiilee adda addaa dabarsuusaaf akkasumas immoo miseensota qorichaa 14 baasuudhaan hoogganoota haaraaf jajjaboo jedhuun bakka buusuusaa maddeen oduu biyya keessaan dubbatee jira. Oduu keessatti dhiyeessina qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee ni qabnaa waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleen soduutiif gara jaallannittan sin deebisa.
Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti miseensi sadarkaa olaanaa koree dhimmootii alaa Iliyet Engel manni murtii Itoophiyaa itti aanaa dura taa'a koongirasa federaalawaa Oromoo mana hidhaa jiran obbo Baqqalaa Garbaarratti hidhaa baatii 6 dabaluu murteessuusaa balaaleffachuun har'a ibsa baasanii jiran. Yeroo hidhamtoonni kumaan lakkaa'aman hiikamaa jiranitti manni murtii Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa mana murtii tuffate jechuudhaan hidhaa dabalataa baatii 6 muruu sa'a hedduu nama gaddisiisaa jedha ibsi miseensichi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Iliyet Engel baasan. Hoogganaan koongirasa federaalawaa Oromoo Baqqalaa Garbaa muddee bara 2015 yeroo mootummaan mormii bulchiinsota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffame irratti tarkaanfii fudhatee ga hidhamanii as akka dhukkubsataa jiran ibsi bahee kun addeessee jira. Komishinni mirga dhala namaa Toolii Laanistoon obbo Baqqalaa Garbaa nama yaada sammuu isaaniin hidhama yookaan prisoner of consciousitti galmeessuusaa har'a ibsa ba'een himanii jiran. Namoota kabajamuu mirga dhala namaatiif falman kanneen akka Baqqalaa Garbaa dhimma Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa waliin dubbattu isa duraa akka ta'uu qabu kan dubbatan miseensi mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi Iliyet Engel. Kanaaf jecha seera mana mareetti dhihaate kun Itoophiyaatti dabalatee kabajamuu mirga dhala namaa deeggaruu namoota dhiheessan keessaa tokko ta'uu kootii jechuun dubbatan. Koreen gidduu galaa kan dhaaba demokiraatawaa uummata Oromoo walga'ii guyyaa 10 Adaamaa keessatti gaggeessaa ture murtii adda addaa dabarsuun xumuramee jira. Dhaabbaticha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisuu mirkaneessuuf akkasumas bifatti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'uuf haala dandeessisuun koreen gidduu galeessa dhaaduu miseensota mana maree addawaawii 14 kanneen ga'umsa cimaa qabanii kabiraatiin bakka buufaman murtoo dabarseera. Miseensota koree gidduu galeessaa dhaaduu 4 hanga yaa'ii itti aanutti akka ittifamanii turan kan murteesse yoo ta'u miseensi koree gidduu galeessa dhaaduu 1 akeekkachiisa of eeggannootiin akka bira darbamu murteesseera. Dhaabbata keessatti demokiraasii caalaatti babal'isuuf tokkummaa ilaalchaa fi hojiin hoogganootaa daran cimsuuf haala dandeessisu irratti gadi fageenyaan mari'atamuunis ibsameera. Baatii onkololeessa darbe haleellaa konkolaataa fe'umsaa irraa boombiin gaggeeffameef namoota hoogganan jedhame keessaa tokko manni murtii waraanaa kan Somaaliyaa Daba Du'aa irratti murteessee jira. Dura ta'an mana maree waraanaa kan ta'an Haasan Ali Shuut akka jedhanitti balaa konkolaataan dhaqqabee fi yeroo xiqqaateen lubbuu nama 500 galaafate sana ilaalchi adaba kanarratti murame. Haasan Isaaq gaafuma sana konkolaataa isa lammaffaa haleellaa geessisuuf deemaa ture sana oofaa ture jedhan. Haasan Isaaq garee hidhattoota Al-Shabaab isa haleellaa sana dhaqqabsiisee fi Moqdishoo keessatti ajjechaa gaggeessu hoogganaa ture jedhameera. Kanaaf konkolaataan fe'umsaa lama kanneen onkoloolessa 14 Moqdishoo keessatti haleellaa gaggeessaniif itti gaafatama fudhataa jedhameera. Kanaaf ragaa jiran egaa ilaalame booda adaba du'aan akkatti tarkaanfiin fudhatamu murteeffamuusa dubbatameera. Yoo abukaatoon sa'a olii yennaan dhiyeessan ta'e isaag itti dhukaafame kan ajjeefamuuf jiru ta'uun ibsameera. Burundii keessatti waggaa darbee namoota 500 caalaantu ajjeefameera. Hedduun isaanii damee ijaarmeyaa dargaggootaa akka paartii biyya bulchaa jiruun ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Mahammad Yusuf Terge Tujube.
Gabaasi mata dureen isaa ibiddaan hin taphatin jedhu ajjeecha achi buutee dhabamu dararaa humnootii naga eegdota Burundiif dargaggoota paarticha deeggaraniin raawwatame of keessaa qaba. Akka qorannaa geggeeffametti namni 500 ol ta'u bara 2017 keessa Burundii keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen 10,000 ol ta'an hidhaa keessa jiru. Piir Klaaver Mimpoompaa waldaa mirga namaa Burundii keessaa hoogganu. Immootii nuti galmeessine martinuu waraana poolisiif harka dargaggoota Imoonee Rakkuuree jedhamutti ajjeefamanii of keessaa qaba. Kaan isaanii waa beekaadha jedhamuun himataman, kaan immoo dhimma lafaa waliin wal qabateen ajjeefaman jedhan. Gareeleen mirga namaa himannaan jiru martinuu kan Kijibaati. Namoonni kun kan ajjeefaman ilaalcha isaanii kan siyaasaaf ta'uu dubbatu. Kabaqatanii biyya alaa jiraatan Mpoompaan akka jedhanitti haalli qabiyyee mirga namaa Burundii keessa gada deemaa deeme. Ergaan mirga namootaa hidha keessa jiranii hordofuu qabee as namoonni 11,800 manneen hidhaa Burundii keessa jiraachuu argeen beeku. Kana magaddisiisuuf qaanessu manni hidhaa kun nama 4,500 qofaa baata. Bakki isaan keessatti hidhaman bakka suu kennaneessaadha. Hedduun isaanii hidhamtoota siyaasaati. Akka keenyatti dhiittaan mirga namaa Burundii keessaa sadarkaa hamaarra ga'eera jedhan. Dhimmi mirga namaa Burundiif ministeera itti gaafatamaa akka ta'an Maartin Niiviyaa Baandii himannaan gabaasa sanaa fudhatama dhabsiisuudhaan biyyi kamiyyuu jannata addunyaarraan qabu. Namoonni numa du'u. Gabaasi sun garuu bara 2017 innaa nuti fooyya'in argamsiisnetti haalli jiru hammaate jechuun nu ajaa'ibe jedhan. Namoonni mirga namaaf qabsaa'uuf siyaasa adda baasaniin beekanii gabaasi sun martinuu humnootiin nagaa eegumsaa dhiittaa mirga namaa akka raawwatanitti gabaafame jedhan. Jarameen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa erga bara 2015 qabe lammiiwwan Burundii 4,300 ta'antu biyyattiidhaa baqachuu gabaase.
Kaameruun keessatti waraanni biyyattiif hidhattoonni adda baatota ta'uu malu jedhaman gidduutti walitti bu'iinsa egaa uumamee booda uummanni magaalaalee afaan Ingiliziin keessatti dubbatamu keessaa dheessaa jiran. Magaalaa afaan Faransaayiin keessatti dubbatamu ka biyyattii keessaa mookii kindizee kaaka gabaaste ammas tujube dheessa.
Konkolaataan 12 yoo xiqqaate namoota 220 baatanii magaalaa Kaameruun afaan Ingiliffaa dubbatan kaaba gama dhiyaa bakkarraa. Jiran irraa gara magaalaa Moodaa bakka afaan Faransaay dubbatan kaseenan har'a ganama ture. Kanneen keessaa nama daldalaa waggaa 55 Doniitteen Foostoo tokko. Haadha warraaf ijoollee isaanii 4 waliin magaalaa Baameendaa keessaa ka baqatan guyyoota 3 walitti aanuuf dhukaasi hamaan waraanaaf adda baatota hidhatan gidduutti erga geggeessame booda. Waraana Kaameruuntu gandeen keenya weeraruudhaan ituu addan baasin namatti dhukaasaa hidhaaf dararaa lammiiwwan irratti raawwatan jedhan. Uummati dararaaf ajjeechaa waan sodaateef konkolaataa waraanaa inni argan gamasii baqachuuf dirqaman jedhaniiru. Qonnaan bulaa waggaa 27 Kiristoofer Maayingoongillee gandasaa dugdee Niinkoom jirurraa ka baqate dhukaasa sana dura yoo ta'u waraana Kaameruun hedduun magaalaa Ingiliffaa dubbatan sanatti bobba'uun dhiiga dhangalaasisuu malu sodaa jedhuun ta'uu dubbata.
Baay'een sodaadhe. Waraanni nuti waliin dubbachuu dandeenyu waan hin jirreef rakkoon jiru maal akka ta'e sirriitti hin beeknu. Guyyaa taanu dhukaasni sun maaliif akka ta'e nutti mamutu irra ture. Maal akka uumame barre.
Muddamni jiru kan ammaa ta'ennaa Kaameruun hoogganaan adda baatota Ayuk Taabee Juuliyasiif deeggartoonni isaa 36 Naayijeeriyaa keessatti hidhamanii Kaameruunitti geessamu ennaa labsetti ture. Ergasii qabee uummatatti mul'anne ajjeefaman hamee jedhutu jira. Jeeqamni Kaameruun kun ka jalqabame sadaasa bara 2016 ennaa barsiiftoonni afaan Ingiliffaaf ogeessonni seeraa kaaba gama dhiyaaf naannolee kibba gama dhiyaa keessaa afaan Faransaayiin hojjechuu sodaachuudhaan jijjiiramni akka dhufu gaafatanitti ture.
Presidentin Afrika kibba Jacob Zuma haasawa biyyoolessa ka wagga kamisa fuullee keenyaa gochuuf turan yeroo biraatti dabarsanii jiran. Kunis Presidentichi aangoo akka gadhiisaniif caalaatti dhiibbaa gochuuf jira. Haasawaan Zuma ka kamisa dhufuutti saganteeffamee ture hafuunsa kan labsame har'a yoo ta'u kanas afaayyaa'ii paarlaamaatu oduu gabaastotaaf Cape Town keessatti ibse. Haala siyaasaa mijaa'aa ta'e paarlaamaa keessatti uumuuf jecha yeroo barbaannaa jedhan. Zuman baatii muddee darbe hooggantummaa paartii biyyattii bulchaa jiru ANC irraa ega kaafamanii booda aangoo akka gadhiisaniif dhiibbaan itti jabaataa jira. Pireezidaantummaa Zumaa kan malaammaltummaan guutame kanneen sagalee kennan ANC yookaan paartii biyya bulchaa jiru irraa akka fagaatan godhe. Kanaaf jecha itti aanaan isaanii paartii Afrikaa bulchaa jiru hoogganaa jiran. Isaan lameenuu fi deeggartoonni Zumaa yoom aangoo gadhiisuu qabu isa jedhu irratti wal falmaa jiran. Kanneen itti aanaa Zumaa deeggaran haasawa waggaa kana isatu gochuu qaba jedhu, Zumaan immoo mirga qaba jedhu. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan inni dhalate Arsii Nagalleetti. Abbaan isaa biyyatti hojiin isaanii barsiisaa ture. Bara 2001 maatiin isaanii Arsii Nagalleedha gara Keeniyaatti yoo baqatan daa'ima ganna tokko ture. Jireenya baqattummaa keessatti guddate. Sana boodas barnoota isaa buufata baqattootaa keessatti jalqabee kan sadarkaa tokkoffaa qabxii gaariidhaan waan xumureef jecha dhaabbanni gargaarsaa Jesuit Refugee Service jedhamu carraa barnoota sadarkaa lammaffaa isaaf mijesse. Sanaanis aga bara 2015 utuu barataa jiru maatiin isaa carraadhaan gara Ingilizii dhaqan. Daa'imni barumsaaf fedhii guddaa qabu kun yoo maatiin isaa Ingilizii ga'us barnoota sadarkaa olaanaaf dorgome qabxii gaarii waan galmeessiseef carraa barnootaa Yuuniversitii Kaardiif keessatti argate. Kun seenaa Elemoo Yaaqoobi. Qophii addaa kanarratti qabna. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa nuuf erge.
Hiddi maatii isaa Arsii Nagalleedha. Bara 2001 abbaan isaa hojii barsiisummaa irraa baqatanii yoo gara Keeniyaa dhufan inni daa'ima waggaa tokko ture. Maatii duuka biyyaa bahee as Naayiroobii ganna muraasa buufata baqataa keessa immoo gara ganna 15 ol jiraateera. Elemoo Jaaqob Seeroo jedhama. Dargaggoon Oromoo nuti seenaa isaa isiniif himaa jirru kun amma umriin isaa ganna 19 yoo ta'u Yuuniversitii Weelsitti argamu Kaardiif Yuuniversitiitti barataa Siviil Injiinaringii waggaa jalqabaati. Elemoon as ga'uuf dargaggoo bu'aa bahii hedduu keessa darbeedha. Akkasumaanuu daa'ima ta'anii buufata baqataa keessatti guddachuun dhiphinaa jedha. Kana malees barnoota irratti keessa deeggaraa turan harmeen isaa buufata baqataa keessatti tuujiru dhabe. Ta'us garuu gadda ture kana dandamatee barnoota isaa itti fufe. Yeroo buufata baqataa biyya Keeniyaa keessa jiru keessa ture barnoota sadarkaa tokkoffaa isaa qabxii gaariin waan xumureef dhaabbati gargaarsaa Jesuit Refugee Service jedhamu carraa barnootaa sadarkaa lammaffaa isaaf mijeesse. Sanaan utuu barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 10 baratu maatiin isaa carraan gara biyya Ingiliz deemuu isaaniif mijannaan Elemoonis isaanii waliin bara 2015 gara Ingiliz deeme. Sana boodas kolleejii Bolton seenee barnoota Construction and Building Environment barate qabxii olaanaan xumuree bara haaraa bara 2018 kanatti Weelsitti kan argamu Yuuniversitii Kaardiifitti barnoota Siviil Injiinaringii jalqabuudhaaf jedha. Duubatti deebi'ee haala buufata baqataa keessatti dabarsee yoo yaadatus jabaa turee jedha Elemoon.
Yoo kunoo kaakumaa jiru dhufne ani akka kaabbadhu bubbeetu ture daa'irratu ture akka baddaa achuma manoota haroon walda duraatiin mana nu ijaaruu eegalan 2002 barreen sun daastitu jira maali mukiin hin jiru jiruun diitooriyootii ture akka baddaa.
Elemoon jalqabuma xiyyeeffannoon koo barnoota irraa jedha. Buufata baqattootaa keessatti ijoollee lammiilee biyya garaagaraa waliin waan guddatee fi amma afaan afur sirriitti dubbata.
Ani achuma guddadhee mi'oo guddadhee baase afaanii maanii kun kiswaayiliin baradhee kun afaanii kakaawunii dhaga'u eegala afaan akka arabaa akka suudaanii achumaan ka dhaga'u turkaanaa.
Buufati baqataa Elemoon keessatti guddate kaakummaa jedhama. Kaabalixa Keeniyaa kutaa bulchiinsa turkaanaa jedhamu keessatti kan argamu yoo ta'u akka ragaan hawaasa Oromoo buufata baqataa sanii jedhutti bara 2015 keessa lammiilee Oromoo gara 4,000 tilmaamantu jiraatu buufata baqataa kana keessa. Elemoon barnoota isaas kan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaas buufatuma baqataa kana keessatti barate. Barattoonni lammiin Oromoo mana barumsaa keessatti lakkoofsi keenya xiqqaa ta'anus hamileen wal cinaa dhaabbannaa jedha. Utuu akkasiin barnoota irra jiru Elemoon maatii duuka gara biyya Ingiliz ka deeme. yoyero jel kabatif bufat bakata ke sati gudate di sebaus, malak ke sati da gama ture, yodubbatu?
Gamma chu ture malfi, kakuma bau kanaf, lammafani, kuno yo, as yonna kanalli gamma chu yo kabata turelle, wonna tunat da gama ture, periyota mali na mota mula chit di sajira, sanifu, it was a feeling of gaddele at the same time,
Ergamati duka ingiliz na Nobleton kubatem bodas elemon inteñ. Hiriyota sarra korate, koleji bolton sayene barnoot sarkaula anafisa kopesu barate. Elemon ka barate barnoota construction ifi project management yotaw, sana sarkaabiyya sanatin kaptiba iye gari te, DDM jadam galme sudan tumure. Obbolaan elemo eddun warra barnoota jallatud, isaanke sasadi ama university ka barata jaran yotaan, obbolesi sanitikaan barnoota sarkaala mafa baratchut jira. Isaanke sa obboletinan gafa isa kataate, dammen World University Service of Canada yo baratu, kutuba afina diinimmo amma ingilizitti, isaanis barnoota olaana sani hordufut tijiru. Manake satti elemo barnoota ratika gargartu kutuba Jacob obboletin elemo, jalkabuma elemon barata kormia katuridubbatti.
Inni daima shanafa, dikenyuma ranuchi mature, tokofa yoka lama fama lembayu, yolo KCP isa huju ujechoni primary, yes, iba sadi ifi shantami sadi argate, scholarship argate GRC ra, achieni gara katilu boisi ake, achitile ogumanchi mature, sanindu wale poetry akabada jarata, jecho madaima yuta e poetry hinkataba, wan adda adda go jecho ora narrative le abeen beku game tille activity ture wan ma adda adda ti jecho community tis mana bannota tis uguman jala tama way ture agas ufelle akasmatti ittifu fe jecho
agaye derbe kana barnota sa college bolten ratu mures barnota serka ulana tifufuf university one britania good tickets jiran heddu ke satti galma ay ture
university shanetti apply go de University Salfordio so dem fedu achuma wonna news illa BBC news illa waye arke achuma university in expectation isani mulunga dubo isani fi omasan dafi apply go University of Cardiff University kan na busa edeni University Salfordio na busa ni nan Cardiff University in haye en sifoda nan anjidan nan isan bra de machuma waye anu am kesa baradu edu kuno waye civil engineer fa yosan intani kuno ti molecule engineer yokini kuno bio energy related kana why am sani hujwed ofimo mara the first priority kiya civil engineer hujwa barnotin haga wogashani tura
obuletine lemo kutuban amma university hadis fieldit why bulchin samna na mabaratti elemon yocerra barnota kana argatu malakke shit dagame gafenin ture
Numa rafu jechu anako fosontane matike nama rafu gammachu gati maali je it's one of the best university in Wales. Tanifu numa rafu dika gammachu ndika nutin agavne. Aka nichi maata ele sani oli levidu imbe. Nafa Kenya yoma Kenya juru yoro gari an Oxford University aka an Cambridge aka ja aka tabafa aka jia. Tanile aku baate kunis jechu university mabeka maa university gari ii. Wanje etoko akadaimu matita wanje etoko gutate jecho numara hugamma churikante
blewa. Elemonam maama jikana barnota jelkaba. Barnota boda sagante fate kea basa tidewe charra barnota dalga gotaf omu feda. Gabasa Radio Sagale Amerikaf, Galmodait, Nairobi.
Kada gajirta Radio Sagale Amerika saganta afan romoti. Waye ummat oromo kana beektu laata kesumman kenyarra galma golloti dargaggota aada seena dippufi ballina ummata sani barre sankesa tokko galman kitaba dio mattan sise kesatti mammaksa dubbi hara durduri dubbi dachati fi wan heddu barrese soratu asofsise garasattan sindabarsa
Galmi degree in satokesso ngelim fabarate degree sala meso mo business administration barachujira kitabi nidio tan barrese uga warsu ge dalajed galmo gollo guddos galate fadda me gabab si wan kitab anke tinutim
aye ora bula wari dage tanilen war dage yaru wi diro agi ma tonti gera kitano riya murri o kambo konna torbaga ni dokeson maluma ge dalajeda lameso nimmo ollomo gine ala an imal jarolek erranta gera Abreson dugaan di dujeda. Janeson mo takadakabdi, takseriti tubuje. Ajaeson kun kun cabu, anang kalada
Katana mo?
Gudu bulusitadu mal jarole antuita.
Nami kitab kaidu bismani ragmani rabarat.
Kitab iya nami dubisewani gudomu mengkamne sesa ubatiran dawa. Pasien ati turi mama sa akaka jeca mari jeciar gada jeci edu jeci sesi. Wan berarti wal kapate ini pula bujun itpaya dam yohan wal birik apame wan berre apame edu sesa tu ayo bari nam dapat. Wan bari nam dapat kan awal wal kapate dubat. Aumo dubitan ini pula bujun dubat amare dubin kita bininja udah entai kanama tau si titi.
Dubin tapi nesa tak tu malah jalan nama agar sih.
Akal.
Ma wanita bin mantra jijir.
Kita tu kan kulit toko asam turba kawa. Jadi tu tak boleh naik. Apa cina jejak putih gumur. Jadi amu putih gumur jadi tuan wan tu apa cina. Yo demu himalin. Yo ganam hatatu. Yo galgal hatatu. Yo dema himalin. Dam saati yo dejak putih gumur ite wan putih gumur ite jadi. Apa cina nama saya yo war kabati. Karena ama sirekam, jadi, jawablah sahimu, jecorak walau walkabatu. Apa kena? Wan berarti, wan tubu wali walkabat. Baru duga dapat, tubunonya arjate, ra walkabat, dunia dapat, dunia jawab, sireki korat, sireki tinggite, dibicara dapat, tubunar rabam, wan hoblat jat sejagam. Imo tubi berarti, tubi walkabat. Apa kena? Imi waka folok, borunya api nakap, imi waka dede, dir nakap degabe, dira tinggal dewi, ajud. Ibuin tu mama buk mama borana ti walbir kawan ni yoduban. Oromon yo bari dapatelle nama awam bari ibuin le ina man. Waku maku mama aman. Yedun walbir kame awam bari kame yedun beda.
Kamkani nama me duri kesa. Gabab dusi. Adik kau tokfanu tim.
Duri kesa mwanit tokoyo si tim katena di buk murni oham buk onak gaba kesa. Dugaan di dua je tiga. Dugaan di dua je tuntun. Iflama anilalu dan denna, isin dura ha adojiru ibi nisa udatama darbe umati kirayaya. Zama di binimo, dua andi duye sun, dua. Yedalon, nyenj, gandhi dunji bin, ijete, lecu barbadi.
Ati duri tam maaf barre sufe, tuhan kitab ham maaf barre sufe te yo?
Kitab kana, wani am barre sufe rek, wani gugurdon lama jie. Isin tok, ter wantahin afani kesat, afan nano toko dubaram. Budinale orumia kuda ni sedetan unda sejat dubaramu kaba. Afan budin borana sejat, jeki budin borana sejat dubaram. Budinale orumia unt sejat walikite nami tupi alata nami walik tupi deku akakabu. Sokutana isini mo itan. Jeka gam afani tim. Afa talotira talotat jad darba kure. Hamu dibarre samadi. Barai inarjamin jad bazun. Rumia gam ada afani artikel tokocom tu barabat.
Faik abna faik abon namu walir rabarat cuma le.
Akan.
Yo itu fakir na duri thay yo asani. Jab aflafa walbir kabani. Dal leaf dafana walbir kabani. Sabdif mira walbir kabani. Walam walbir kabani asai yo itu fakir na gay dala. Akkarot warabe sak dalet. Yuhana muakwan yathin kumnef. Nyench ak jabat. Jalde sak dafanat. Wana kana ko walbir kabani thilalan. Duri yuk abad, mana argi tu edu?
Wana kemari dibat, ijo kita kerja atau mana aku ambil sete dibat cuci jitu jita. Am fakir nak jeda lojen, jeda lon kalau umamat, yo iman ini mati. Matuman hidu matuman cubu mari matuman mo diri okin sajalen dan tuman ini kesi jere. Warabis gugum sun, ori warabis harga. Jeda lon ira udah te, warab ori wan kapada de. Kopat ambil sunyi, yang juga ambil duit jesu sunyi.
Yang jira jeft.
Fakihna barawal kawate, ak barat idam. Ia jalan loh tak, yang cuma fakata, orang cuma fakata. Wan jadi, paling nang kita pesa, harga cinta dan jesu.
Aha, duri je cuno, man je tan duri yo laltam.
Duri itu nih jamet dunia kita mungkin dapat stop. Duri ada dua satu kong kes tidak matur. Jadi bahasun, sabat talot ajitu kaisat ilmu nama yakin talat atau namborol gudatu. Kamu izi balikun, yad adaja aknamizun. Kamu nama balatetin, wan buah gudat abadeti. Kami dibinimo wan irin nama kaisat namkunam. Haakaka yadufi jabarfatu. Ibu duri dana bini senam tolju. Wan garak aban, tam irjak aban, irjak gara. dabarfachuu hin danda'ani jechuu barbaada.
Kitaaba kana eennuu barreessite? Ufumaa barreessite moo qalbitamiin barreessite? Akka yaadannoo
kana qalbiin barreesseen keessattuu tokko ka warra hiriyoo xiyyaa imaltuu dhugaa barbaaduuf jecha imallaan maldheen fudhatu filatamtuu taasee ta'e hormi dhufaan booras biyyeen ilinguu imaltuun keessan karaa olaa dhalee haa ta'uu jedhaa. Haan immoo dardara abdii boriin haa ilmaan garaa haadhaatiin walitti fidamuu dadhabnaan bifisaatu imalanii haa ta'uuf fedhii isaanii hin ta'in fedhii uumaatiin gaddaa gammoojjiin garba galaanii. Dura dhugaa taateef mataa dhaloota laf ga'e mataan dhaloota laf ga'e walaaf nan qabu qabuuruun fala imaltuun mala maayessi sooressii kan akka yaalan galle jecha yaadannoonti karfasitti akka mandiisuu ganna hangaasuu akka qobsilee ta'e.
Kitaaba kan yoo barreessitu akkuma durii namni jedheen barreessitu moo afaan yaada kee dabalta jechuun fakkeenya afaan durii yoo maani durii cuftii akkufi durii jecha dhufanii hin qabdi.
Akka guddaan akkuma durii jedhanii jechuun bu'uuranii fayyadamuun barreessitu kitaaba fudhatamatti malee argate iyyuu waantiin.
Haayima keetii kan kitaaba barreessuu fedhuun durii taanaan dhiibboyya taanaan qabeenyaa wanni kun lafa baddee eegi xiqqoo turanii deeman badaa deemtii hin dadhani maal jechuun feeta?
Wanni an jechuun fedhu aadaan waan namni dadhabuun akkuma boorranni baane aadaan namni dadhabu yoo namni dadhabu jedhu malee aadaa fi dubbisuun beekum qaroomin jabeen kanaaf namni ol guddatu hamoo waan abbootiin keessan. Itti barattee itti dhamaatee isaniin jee galmaan ga'u duubatti hin deebinaa jechuun fe'e. Kaan immoo wanni dhimmi irratti wanna jechuufe wanni mammaasaa inni akka mammaasaatiin dabra akka diriidirii akka booku beekumsi beekumsi irri haumamaan dhaloota irraa dhaloota dabarsan ta'uusa ta'ee beekamuun akka qabu dhaamuu barbaada. Kitaabileen afaan aadaa seenaa uummata irratti barreeffaman fakkeenyaaf akka diriidirii dhiibboo mammaasaa fi jechoo. Akka ha barraa ha argaa dhageettii maanguddoo irra dhaabbachuun qorame hedduu jira. Naafuyyuu waajjirri akka aadaa fi dhiyyuu waajjirri akka barnoota kitaabilee seenaa kabarraan kana hojii irroo hojjechuu qaba. Iddoo kanatti laafinni waan jiru itti fufee hojjechuun barbaachisaa.
Manneen barnootaa keessallee taanaan barreeffama akka keessatti. Aadaa akkana hangamuu cufa walitti guuraniitiin walitti daddabalanii yookiin akka kitaabaatti akka ijoolleen barattuun baasanii namoota waan hedduu walirraa barataa jiru. Kitaaba kan kanammi bitachuu fedhu fakkeenyaaf eessa bitata?
Mana maxxansa Oromiyaa ta'ee jiru hundattuu waan argamuu fi achi namuu barbaade kitaaba dhugaa baattuu jedhala yoo jedhu bitachuu hin danda'a. Waan xiqqoo tokko jechuu fedha. Qilleensi boorana bubbisi haadha gubbuu hin jifatin walloo wallaggaa harar jeeyatti jawaabu gidii beekuu qabu. Fayyoo hin ta'in dubbiin booranni yoo mammaafu. Kunniin tokkummaan qabne mukurraa'ee wal fakkaatu jedhu beekata. Warri biyyaan bulchi fuudhu yookiin dargaggoo yookiin dheerroo ol guddaa dubbii fi dhaga'uu qaba. Kan tam gaddeen biraa kan ol deemtu wayya. Kan jechuun kiyya nam guddaa ganni gaddeema dargaggeessa ganni isa ol deema. Kanaaf dubbii dargaggeessi jedhu dubbii dheerroon jedhu dhaga'uu qabanii jechuu barbaada.
Galmi Golloo takkan jechuu jira galmi Golloo dhugaa waarsuu geetalaa jedhee kitaaba haaraa barreessee dubbisa galateeffadha galma. Nagaan bulla asoraala keeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra wallee kanan sin afeeraa kanumaan xumurra gama keenyaan boru walitti deebina.
Voice of America.